Det er ikke bare at jeg gir en tiendedel av det jeg har, men det er jeg får beholde 90% da, av det jeg har blitt velsignet med.
Og i gjengjeld så gir Gud energi og,
ja, og
hjelper
liv.
Med liv og alt mulig.
Ja.
Hei igjen, velkommen tilbake til Fibestudium. Jeg heter Adrian, og med meg har jeg Frida.
Hei.
Og Marika.
Hei.
Tidigare i denne serien så har vi snackat om skapelsen och syndefallet, flommen och Babelstorn. Och alla dessa ting nämns egentligen bara som i förbifarten. Och det verkar som om Moses när han skriver han vill fokusera mest på det vi ska snacka om idag, nämligen Abraham eller Abram som han upprinnelig hette. Jag tänkte vi skulle starta med en bön. Vill du be med oss, Frida?
Ja, det kan jag. Låt oss be. Kjære Jesus, jeg ber om at du skal være med oss gjennom dette studiet, mens vi lærer mer om ditt ord, og mens vi diskuterer sammen. I Jesu navn, amen.
Amen. All right. Så dagens studie er basert på 1. Mosebok, kapittel 12, 13 og 14. Jeg tenkte vi kunne starte med å lese. Vi kan egentlig begynne fra 1. Mosebok, kapittel 11, og vers 29. Helt frem til kapittel 12 og vers 7. Så 1. Mosebok 11, vers 29 kan vi starte i. Hvis vi kan ta tre verser hver eller noe sånt.
Ja. Abraham og Nahor tok seg koner. Abrahams kone het Sarai. Nahors kone het Milka og var datter av Haran. Far til Milka og Giska. Sarai var barnløs. Hun kunne ikke få barn. Tara tok med seg sønnen Abraham og sønnesønnen Lot, Harans sønn, og svigerdatteren Sarai, hans sønn Abrahams kone. Sammen forlot de Ur i Kaldea for å dra til Kanans land. Men da de kom til Haran, slo de seg ned der. Taras levetid ble 205 år. Så døde Tara i Haran.
Herren sa til Abraham, «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din, og fra farshuset ditt til det land som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk.» Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.
Så dro Abraham slik Herren hadde sagt ham, og Lot dro sammen med ham. Abraham var 75 år gammel da han brøt opp fra Haran. Og Abraham tok med seg sin kone Sarai og sin nevø Lot, og alle eiendelene de hadde samlet seg, og folkene de hadde skaffet seg i Haran. De brøt opp for å dra til landet Kanan. Da de kom til Kanan, dro Abraham gjennom landet helt til helligstedet Sikhem, til Morekai. Denne gangen bodde kananeerne i landet. Herren viste seg for Abraham og sa, «Jeg vil gi deg dette landet til din ett», og der bygde Abraham et alter for Herren, som hadde vist seg for ham.
Yes. All right, så her blir vi introdusert til en ny person. Abraham. Hvem var han?
Han var sønnen til... skal vi se hva heter han igjen? Sønnen til Tara.
Ja. Ja, men da har vi svart det. Ja. Da går vi videre. det virker som Moses, når han skriver, altså han har svøpt over tusenvis av år med historie, på bare noen få setninger, liksom, i de første 11 kapitlene, og så kommer vi hit, og så bremser Moses helt opp, og bare, ok, nå skal vi fokusere her på Abraham. Mm. Hvorfor? Hvorfor er Abraham så viktig?
Vi kommer jo mer til det senere. Ja. Det er noe med pakten og løftet som man har, Abraham. Jeg vil ikke gi for mange spoilers, kanskje, han er i hvert fall en viktig person i fortellingen.
Ja.
Men jeg tenker også på den velsignelsen, eller den, det er jo egentlig et løfte her også, som Gud gir til Abraham. Mm. Og jeg har lagt merke til at det er et løfte her, men man fokuserer ofte på løfter som blir litt senere også, men det er faktisk veldig mange løfter underveis, som repeterer seg litt også, men blir, liksom kommer med mer og mer kjøtt på bena da. Mm. Flere og flere detaljer.
Yeah.
Men her er på en måte den enkle versjonen da.
Yeah.
Hvor han lover han land og slektinger, eller en stor ett da.
Yeah. Mm. Og han sier liksom, hvor store, i deg skal alle slektene på jorden velsignes. i 12 vers 3. Så det är nog väldigt viktigt som ska ske här.
Mm.
Alltså man kan ju lura på varför lägger inte Moses väckt. Tänk om vi hade fått en detaljerad beskrivelse av våran skapelsen gick till, liksom våran Gud skapar lys. Alltså vi har det väldigt kort uppsummerat egentligen.
Mm.
Och det hade varit fascinerande läsning att ha det. Men det kanske inte är fokuset med Bibeln eller liksom vad är fokuset som Moses vill till här? Alltså kan det vara att, nej, jag ställer bara spörsmål.
Jag har hört en väldigt god illustration en gång där hvor de tre första kapitlen i Bibeln handlar om hur det var perfekt.
Mm.
De tre sista kapitlen är hur det blir perfekt.
Mm.
Och allt inemellan är en sån hur Gud navigerar liksom våra upp- och nedturer.
Mm.
Och det visar ju väldigt hur fantastisk Gud är då, för han är ju ja, en helt otrolig, eller de tre är tre helt otroliga personer.
Mm.
Och så brukar egentligen mestparten av Bibeln på att fokusera på hur han hanterar oss då.
Mm.
Istället för att fortälla om hur fantastiskt han skapte
i
detalj. Ja, han fortäller ju liksom akkurat det vi trenger att veta då.
Mm.
Men ja.
Ja, alltså Bibeln kunde ha haft Bibeln kunde varit skrivet helt annorledes.
Mm.
Det Gud vill få igenom är egentligen att visa hur han hanterar den krisen som du säger.
Mm.
Från första tre kapitlen. Alltså, hur man genskaper allting.
Mm. Och så är det kanske alltså Abraham är på något sätt begynnelsen på Israels folke.
Mm.
Och som liten så tänkte jag ofta varför satte Gud eller varför favoriserade han dem?
Mm.
Och det kan man lätt tänka för att de favoriserade sig själva också lite efter vart.
Ja.
Men det var inte det som var poängen. De skulle ju vara ett lys för de andra folkeslagen.
Mm. Akkurat som det står här. Mm. Alla släkter på jorden ska välsignas genom det.
Mm.
Det var planen upprinnelig.
Mm.
Det är också spännande, tänker jag, när man läser senare i Jakobs brev så beskrivs Abraham som Guds vän. Jag vet inte om vi har det för i Bibeln. Har vi någon som beskrivs som Guds vän? Alltså Noah var rättfärdig, men han var...
Enoch vandret med Gud.
Ja,
det står inte vän.
Det står inte vän i hvert fall.
Nej.
Så jag vet inte om det är en grund till varför han lägger vikt på detta. Vi kan gå vidare i fortellingen och läsa. För när Abraham han drar ut från Ur i Kaldén, ikke sant? Och han kommer till Kanans land. Men han uppehåller sig inte där så länge. Utan ganska med en gång så drar han ner till Egypt. Igen. Eller inte igen, han drar till Egypt. Och det, i kapitel 12, vers 10 så står det det var en hungersnöd i landet och då drog Abraham ner till Egypt för att bo där. Och här har han inte något kall från Gud. Det är inte Gud som anbefaller att han ska göra detta. Så här tar han eget initiativ. Han resonerar själv och han stoler på sitt eget omdöme. Är det fel av han? Burde inte vi stole på eget omdöme?
Ja, altså, det er visst flere tekster fra Egypt som viser at når det var hungersnød i landet rundt, så dro flere folk til Egypt, og så han stoler på en måte på det andre mennesker gjør, heller enn det Gud har sagt, at dette ønsker at du skal gjøre.
Mm.
Og ja, altså selvfølgelig har vi fått... Altså, vi har jo fått en hjerne som gjør at vi kan resonere og så videre, men Gud ønsker jo at mest mulig vi skal høre på hva han ønsker for vårt liv, og selvfølgelig, som vi ser, det var på en måte en omvei da.
Mm.
Og altså, livet er jo liksom som en GPS, altså Gud kan reroute, han kan få deg tilbake på sporet, men det kan være, man kan slippe en del unødvendige omvei da, hvis man bare prøver å lytte.
Mm. Absolutt. Det virker som det her var en veldig omvei.
Mm. Ja, og det er jo interessant at Gud sier at han skal dra bort fra landet sitt og dra et visst sted, eller... Mm. Han er ikke så konkret over hvor han skal dra, men det står jo at det var hungersnød, og da dro Abraham ned til Egypt. Det står ikke at Gud sa at han skulle dra til Egypt.
Nei.
Kanskje han ble redd for å ikke få nok mat. Og så igjen så ser man at han var redd i Egypt. Han stolte ikke på Gud.
Ja, hva skjedde i Egypt?
Jo, altså, Sarai var en vakker dame, og da tenkte han, ja da, sikkert mange, mange menn som vil ha henne, så da vil de sikkert bli kvitt meg.
Mm.
Så i stedet så, så er det tryggere å si at han var søsteren da.
Mm.
Så det gjorde de. Og,
hva skjedde da?
Ja, da tok Farao faktisk, tok Sara som konen sin.
Mm.
Og Abraham ble, ble jo rik, han fikk jo masse gaver
mm.
av disse, som broren som han lot seg, eller ga seg ut for å være da. Men jeg har jo tenkt, hvordan må det ha vært for Sara? For et svik, egentlig?
Ja.
Jeg synes det, det er ikke noe man kanskje ja, tenker så mye over da, når man leser historien, men man tenker over hvordan det var for henne, så tror jeg det var ganske tøft.
Var det, hva tenker dere om at her har vi Abraham som er troens helt, og så lyver han om kona si. Og, altså, var det virkelig en stor løgn? Altså, det her må jo være den viteste løgnen du kan si, egentlig. Hun var teknisk sett hans søster, hans halvsøster, ikke sant?
Mm.
Altså, vi får vete, for samme ting skjer igjen i kapitel 20, når man kommer dit, så er det nesten helt identiske omstendigheter.
Mm. De drar til Egypta og gjør ikke det?
Ja, da, da drar de til Abimelech, er det kong Abimelech som kommer, og han gjør akkurat samme ting, liksom. Og da forklarer Abraham hvorfor dette skjer, liksom. Og han sier at, ja, men hun er faktisk min halvsøster.
Mm.
Så det var jo ikke en veldig stor løgn, men hva var feil med det da? Hva var problemet?
Ja, det hadde jo konsekvenser likevel.
Mm.
Selv om løgnen i seg selv var jo halvveis sann.
Ja. Det indikerte liksom at han fortsatt ikke stolte på Gud. Han stolte ikke på at Gud tok hand om ham.
I det der løftet som vi leste da, så lover Gud ham et land og en stor ett.
Mm.
Han kan jo ikke få en stor ett hvis han mister livet selv, så han viste jo med en gang at han ikke stolte på det løftet.
Just det. Ja, det er et godt poeng. Det har jeg ikke tenkt på. men så kommer han tilbake, Abraham. Han klarer å komme seg tilbake til, det er som at han starter på nytt i kapittel 13. Han kommer tilbake til Negev med sin kone og alt han eide, og Lot var sammen med han, og han var rik og hadde masse budskap og masse sølv og gull.
Mm.
Og så oppstod det konflikt mellom ham og hans nevø Lot, fordi de har så mye budskap da, at geitene de strider med hverandre liksom.
Tror du han fikk med seg alt budskapet som han hadde fått i Egypt?
Vet ikke, han burde vel ha klart. Jeg vet ikke.
Ja.
Han må jo ha fått mye av det i hvert fall.
For han ble bare bedt om å sende, eller de ble bare sendt bort.
Ja,
de ble bare bedt om å... Som også er ganske mye nåde, da.
Ja.
Etter den løgnen, eller hvite løgnen.
Absolutt, altså det var jo plage som skjedde med Farao og hele hans hov, egentlig.
Mm.
Ja, så det var ganske nådefullt det. Men når Lotsen, når de krangler disse geitene, da viser Abraham egentlig hvordan hans karakter er ved å la Lot ta første valg i å separere, liksom.
Mm.
Han sier, la oss dele på oss, la oss, du går dit, eller du velger først, og så går jeg i motsatt retning, i stort sett.
Mm.
Og egentlig så burde nevøen la den eldre ta og velge først, men han frastår dette valget, og hva skjedde så? Lot valgte hva?
Etter at de delte...
Ja, når de separerte, hvor valgte Lot å dra?
Lot dro mot Sodoma og Gomorra.
Ja.
Hvor det var byer og... Ja.
Ikke sant.
Men det var det flotteste området, da.
Flotteste området. Han tok den enkle veien, det som så best ut.
Mm.
Ja, jeg vet ikke, kan vi lære oss for det? Hadde ikke alltid ta den lette veien, eller det som ser lettest ut?
Mm.
Det virker som det var... Vi får jo beskrivelsen at folket i Sodom og Gomorra, de var ikke gode mennesker.
Nei. Ja, i vers 13 står det at de var onde og syndet grovt mot Herren.
Ja, i kapittel 13, vers 13, va?
Ja.
Ja, nemlig. Og Abraham, han velder seg bort fra det, og han tar andre veien. Men... Han overgir ikke Lot i stedet. For vi leser i kapitel 14 så, hva som skjer etterpå. Det er fem konger som går seg sammen i en allianse og som strider mot fire konger, blant annet kongen i Sodoma og Gomorra.
Mm.
Og begge byene, Sodoma og Gomorra, blir erobret. Alle innbyggere blir tatt til fange, inkludert Lot.
Mm.
Og så får vi se hva Abraham gjør etterpå. I, jeg tror det er kapittel 14, vers 14-16, som kan lese.
Vers.
14-16.
Jeg kan lese. Da Abraham fikk høre at slektningene hans var tatt til fange, mønstret han sine våpenføre menn. 318 menn født i hans hus og satte etter helt Dan. Om natten delte de seg, han og mennene hans, de slo dem og forfulgte dem helt til Hoba, som ligger nord for Damaskus. Så førte han hele byttet tilbake, sin slektning Lot og alt han eide, førte han også tilbake sammen med kvinnen og folket.
All right, så Abraham, han drar i krig, han er en gjerningsmann her. Er dette en oppfordring fra Bibelen til oss, at vi burde kunne dra i krig iblant? Er det noe som Gud vil at vi skal gjøre? Det står jo i Bibelen at han gjorde det, ikke sant? Og han var en Guds mann. Og hva tenker dere om dette?
Jeg tenker det at man bør kanskje se til det som er vårt eksempel. Man burde jo se til hvordan levde Jesus sitt liv, ikke sant? Det er jo, alle disse er jo mennesker som ikke alltid kanskje kan bedømme hva som er best, eller kan se et alternativ i den kulturen de lever, da. Og man så jo gang på gang at Jesus var, altså han var på en måte stille opprørsk. Mm. Han ønsket ikke vold.
Mm.
Så, ja. Absolutt, så det var, ja, jeg tenker det at bare fordi dette skjedde, gjør ikke at det er oppfordring til oss om å bruke vold eller gå i krig, da.
Mm.
Hvis man tenker sånn, så kan man jo komme med hvite løgner, da.
Ja.
Ganske ofte, for det gjorde også Abraham.
Ja, absolutt. Altså bare fordi det står i Bibelen, er det ikke alltid betyder at vi skal gjøre det samme.
Nei. De forteller både om deres dårlige sider og deres bedre sider, da.
Nemlig. Mm. Altså, hvis det er heller ikke at Gud sier dra ut i strid, liksom. Gud kunne ha sikkert reddet Lot på andre måter også. Vi ser at han gjør det senere. Ikke sant? Ja. Så det er kanskje ikke nødvendigvis det som Gud ønsket.
Og så er det veldig, det er veldig mye som blir fortalt, og så er det veldig sjelden at det står at det var Guds vilje eller det var ikke Guds vilje. Det står det mange steder.
Mm.
Men det er jo så mange historier, og altså, det er ikke kommentert for hver lille ting at det var Guds vilje, det var ikke Guds vilje. Så det er veldig mange ganger at vi må se helheten. Gud vil at vi skal tenke selv, da.
Mm.
Og,
så her vil han at vi skal tenke selv, men ikke,
ja, jeg tror det.
Ikke før når Abraham tenkte selv og dro til Egypt.
Nei, da var han veldig tydelig på at det skal være han ikke fornøyd med.
Så kanskje når vi tenker selv i motsetning til Guds liksom uttalte ord.
Mm.
Når Gud har sagt du skal være i Kanaans land, og han, nei, jeg skal gå noe annet sted.
Mm.
Sammenlignet med noe som Gud kanskje ikke har sagt noe om, der vi må tenke selv, eller?
Ja.
Gir det mening?
Ja, absolutt. Jeg tror jeg kom på en fortelling som jeg hørte en venn av meg, en kollega i Australia, fordi da hun bodde på Vanuatu, så var det valg. Og da var det sånn at for å gå til valglokalene og stemme, så måtte de over en elv, hun og sine kolleger. De jobber på et sånn adventist sykehus og adventist skole og sånn i det området.
Mm.
Det som var at noen av de i området, noen av de lokale grupper som var bevepnet, da, de ønsket ikke at noen skulle forstyrre på en måte det valget som pågikk. Så det som skjedde da var at når det var valgdag, så satte de seg ned og ba, liksom, er det viktig at vi skal være med på dette? For det kan være veldig farlig, vi kan møte motstand voldelig. Og de hadde ikke, de selv, ikke sant, de som jobber på sykehus og på skole, de hadde jo ikke, de var ikke vepnet selv. Men de lurte på om det var viktig, og så følte de veldig at Gud sa at de skulle dra og stemme, da. Så da morgenen kom, så gikk de mot vannet, og mens de gikk mot vannet, så de masse personer med spyd og forskjellige andre våpen stå langs vannet. Og langs den veien som de hadde liksom måtte gå ned til vannet. Men de gjorde ingenting, de bare sto der liksom. Så gikk de ned til båten, og langs hele vannet så var det folk som med forskjellige våpen da. Og så etterpå så fant de ut gjennom en annen lokal person da, at de som hadde stått der med våpen, de hadde sett masse, altså det de tror var engler da, med store gevær, og de hadde vært så intimidert at de hadde ikke turt å gjøre noe. Wow. Så jeg tenker det at det, liksom, jeg tror nok at Gud noen ganger bruker litt intimiderer litt, men ønsker jo ikke egentlig å gjøre noe fysisk voldelig da. Så jeg synes det var en litt spennende historie.
Ja, det minner meg om den historien med ikke tjeneren til David, eller?
Det er jo, hva heter det, eller Lisas tjener, ja.
Elisa. Ja, det er kanskje.
Ja.
Det var på den tjener som ser en del engler her.
Ja, for hele, det kommer en armé mot, mot Elisa, liksom, og så
åpner han øynene til
ham. Ja, og så ser de flammende hester og vagner og... Jeg tror Gud liker og egentlig, han kan gjøre veldig mye på den måten hvis vi bare tillater det.
Mm-hmm.
Men ofte så bruker vi vårt eget fruft og tenker, amen, jeg har en bedre løsning, jeg må gjøre så her og så her. Vi stoler kanskje ikke helt på Gud.
Mm. Det viser hvor viktig bønnen er da.
Ja.
Mm. Det er ikke alltid vi ser bønnesvarene, men kanskje man hører i etterkant.
Altså,
ja. Altså vi har jo samme, et eksempel der Gud strider for Israel i Jesaja, der hele Sanheribs armé kommer og beleirer Jerusalem, og så på en natt går Herrens engel ut og dreper 185 000 soldater, liksom.
Mm.
Altså Gud kunne ha gjort veldig mye hvis de bare tillater det, men ofte så vil vi jo gjøre det på vår egen måte. Och Gud jobbar liksom med det. Han hjälper oss, även om vi kanske inte gör de bästa tingene, men egentligen så har han en plan A och vi är nere på plan F eller längre ned. Ja, ända längre.
Han möter oss ofta på halvvägen.
Ja.
Det är det som är så fint.
Det syns jag är helt fantastiskt med Gud, att han, att han faktiskt möter oss där vi är och snackar ett språk som vi kan känna.
Mm.
Alltså jag tänker det här med krig i Bibeln, det är lite som... Det är lite som med skilsmisse.
Mm.
Den de spurte ju Jesus om det i vad var det? Det är Matteus 19. Där liksom Moses sa att vi kunde skilja oss från våra koner och bla bla. Vad säger du? Du skulle sätta han på pröve. Och så säger han, ja men för det där är så träge så gjorde Gud detta. Fordi dere er så steinhjertede, eller så hare, liksom, så gjør Gud dette. Og jeg tror det er en lignende ting her med krig, at absolutt, det, Gud hjelper dere, men bare fordi dere er så langt unna idealet, egentlig.
Ja. Han må jo gjøre noe for å altså, vise at han er med oss, eller, og da noen ganger... Så, jeg tror ikke han går på kompromis med seg selv, men jeg tror han på en måte nærmer seg oss så langt han kan da, uten å gå på kompromis med seg selv.
Absolutt. Han kan, vi ser flere ganger hvordan han lager beauty out of ashes, altså skjønnhet fra aske.
Ja.
Vi kommer å snakke litt mer om det senere, men jeg tenkte vi kunne avslutte med å diskutere Melkisedek. For når Abraham kommer tilbake etter det her, så møter han noen som kommer ut, og vi kan lese om Melkisedek i kapittel 14 i første Mosebok, kapittel 14 og vers 17. 17-18, tror jeg.
Jeg kan lese det.
Ja.
Etter at han hadde slått Kedorlaomer og de kongene som var med ham, vendte Abraham tilbake. Da dro kongen i Sodoma ut for å møte ham i Slettedalen, det som nå er Kongedalen. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, den høyeste.
Hvem denne Melkisedek som prest for Gud den høyeste? Vi har ikke noe slektlinje fra ham, og han kalt av Gud? Altså det virker som Abraham, det her jo vel Guds folk, eller? Men så kommer den her fra ingen sted.
Ja, synes jeg det interessant at han ikke har noe sånn slektstavle, han kommer bare, blir bare introdusert som den han
Ja.
Og ja, de har jo diskutert dette i tidligere episoder her. Men ja, han det er veldig fascinerende da, hvor mange likhetstrekk det mellom denne mannen da, og Jesus. Så,
absolutt. Ja. Jeg tror han et symbol på Jesus. Hans navn Melkisedek, og det vel kongen av rettferdighet, stemmer det? Og så han konge i Salem, som betyr fred. Han kongen av fred, liksom. Og det vet vi at Jesus også he's the prince of peace, eller fredsfyrsten.
Så det en motsetning til det som nettopp skjedde?
Ja,
krig.
Egentlig. Og her skjer det noe også. Abraham gjør noe her. Det står, etter at han blir velsignet av Melkisedek, så står det at han gir ham tiende av alt han hadde. I, det tror det i vers 20. Hva er dette for noe? Det høres jo ut som galskap å gi tiende.
Det er noe man ser flere ganger i Bibelen.
Ja.
Og ja, jeg personlig gir tiende. Og jeg betaler det jo til kirken jeg går i, men jeg tenker på det som at jeg gir det til Gud. Det er hans ansvar hva de pengene går til. Og, det er ikke bare det at jeg gir en tiendedel av det jeg har, men det jeg får beholde 90% da, av det jeg har blitt velsignet med.
Og i gjengjeld så gir Gud energi og,
ja, og
hjelper
liv.
Med liv og alt mulig.
Ja.
Men er det...
Det er jo litt sånn... Man kan tenke også en parallell der da.
Ja.
Jeg tenker at jeg gir en tiende til Gud.
Ja.
Og Abraham ga det jo til Melkisedek, da, men
som
han er
et
jo
på
en parallell
på Jesus.
Ja.
Absolutt. Så egentlig vi burde gi den tiende til kirken.
Det er et uttrykk for takknemlighet til Gud.
Ja.
Og så som du sa, det handler egentlig ikke om at vi gir tiendedelen til Gud, men at det er en gave for oss å kunne gi, og at vi får jo 90%. Det er ikke vårt.
Har dere hatt noen personlig erfaring med, du nevnte at du gir tiende for eksempel, noen andre erfaringer som dere har hatt når det gjelder tiende?
Jeg har en erfaring gjennom mamma da.
Ja.
Jeg husker mamma sa da jeg var kanskje 10-11 år, så snakket vi om tiende av en eller annen grunn i bilen, og så sa hun at de gangene hvor hun hadde liksom litt trangt med penger, da, så hadde hun kanskje glemt å betale tiende. Eller, altså, det var, men, ikke sant, hun betalte jo alltid tiende, men kanskje en gang så hadde hun glemt det, eller, sånt, men jeg håper ikke jeg sier noe feil nå, men unnskyld mamma. men hun sa det at altså, da, når hun betalte tiende, så hadde hun, altså, hun hadde alltid nok til å klare seg. Og, ja.
Yeah. Ja, min mor har en veldig lignende erfaring, liksom, når hun hadde tre barn og hadde akkurat nok penger, eller veldig lite penger den måneden, akkurat nok for tiende, og så skal jeg gi det til Gud, liksom, eller jeg må jo kunne gi mat til barna, hallo, det må vel være det viktigste for Gud, eller? Men så beslutter hun, nei, men jeg skal gi det i tiende, og så liksom samme dag så får hun et brev i posten med akkurat den summen som hun skulle gi bort. Jeg synes det er spennende hvordan Gud fungerer her. Han sier det selv når han kommer til Malaki, at prøv meg i dette. Se om jeg kommer å åpne himmelens luker. Og liksom bare pour out velsignelse. Vi har dessverre brukt opp tiden for denne gang. Bli gjerne med neste uke når vi skal snakke om blant annet hvordan Gud, eller når Gud ødelegger Sodoma og Gomorra. Så vi høres eller snakkes mer da.